¿Cómo está bien?
¿Cómo está bien?
¿Cómo está bien?
¿Cómo está bien?
Og verið hjartalega velkomin í hlaðvarpsþáttinn okkar Ótta.
Ég heiti Magdalena.
Og ég heiti Heiðrún.
Hvað ætlar að segja okkur skemmtilegt í dag?
Heyrðu, ég með tvö stutt mál sem ég ætla að taka fyrir í dag. Það ekki eitt mál í þessum þætti. Það eru tvö. En þau eru bæði mjög stutt, þannig okay. Hérna, já, hvað henda þeim saman í stæðan fyrir að hafa við sikkuru, þá væri það áttúrulega neila bara ekki þess að við erum það hlust á, hann var svo stuttur. En hérna, við viljum enn og aftur minna á að þetta podcast er ekki ætla bönnum undir 16 og við kvæmir bara, stoppi hér.
Já.
Í sest, seinna málunum sem ég ætla að taka fyrir í dag kemur fram misnotkun á börnum og fleira því tengt. Þannig við skulum bara byrja. Ég ætla að byrja að hérna, ræðum hann John George Hay.
Okay.
Hann fæddist hann 24. júli árið 1909 í Stanford Lincolnshire í Englandi.
Okay.
Hann ólst upp í átúti í Yorkshire ásamt föður sínum honum John Robert Hay og móður hans Emily. En pappans, hann var alveg rosalega trúað maður og var mjög, hérna, hann var í ykkur svona bræðralagi innan kirkjunar sem var alveg bara þvílíkt svona einangrað. Þú veist, þeir til dæmis heima hjá þeim, það var bara húsið, bara girt, risastóra girðingu.
Jú, okay.
Og hann var meira og minna bara heima á sér og mátti hann ekki eiga mikil samskipti við utan að koma til aðila.
Hann sjá hann þá.
Já. Og þetta var rosalega svona trúa, þú veist, það var honum var bara gefin líku bara skýsla yfir það hvernig líf hans ætti að vera og hann átti bara að fylgja því.
Okay.
En hérna pappa sérst vann í kólaversmiðu líka ásamt því að vera í þessum söfniði.
Mm-hmm.
Og þegar John var það bil 17 ára, það fekk hann eiginlega bara nóg af þessari fyrirfram ákveðinu stefnu sérst sem fóruldrarnir hans hefði gert gagnvart lífin hans.
Já.
Þannig að hann hættir í skóla og er tímabundið lærlingur hjá bifvélavirkja.
Okay.
Og hann fluttist svo að heiman þann 6. júli árið 1934 og gifti sig. Og hann gifti sig henni Betty Hemmer sem var þá 21 árs en John 25. Já, eftir stundarsakir sem lærlingur mm-hmm. þá fekk hann eiginlega bara nóg að því af því hann vildi ekki vinna fyrir neitt annan en sjálfa sig.
Já.
Og hann byrjaði í kjölfarið því að falsa skjöl innan fyrirtækisins, bara í ykkur svona rebellious state of mind, skilur. Hann var bara að gera það bara því að nefndi ekki vera þarna.
Já, ok.
Og í november árið 1934 var hann svo nappaður fyrir það.
Mm.
Og fekk það 15 mánuða fangilsis, víst.
15 mánuða?
Já, og hún Betty var ekki sátt við þetta og skilur við hann.
Ok, erla.
Skiljanlega, maður vil kannski ekki endalega vera með glæpamanni.
Nei.
En hún var svo sleppt og þá ákveðan að byrja að setja í fatahreinsun og fyrirtæki. Sist, svona dry cleaning.
Já, ok.
Ásamt vinnu sínum. Og fyrirtæki það gekk rosalega vel þangað til að þessi meðeigandi hans, já, sem vinur, hann lést í bílslysi. Og þá byrjaði fyrirtæki bara að hraka allverulega. Þangað okay, til að það
bara. Ok, bara höfuðið í fyrirtækinu.
Já, eða það bara hvort það hafi þurft tvo til, ég veit ekki en já. Allavega það gekk í dekki og það fyrirtæki fór bara mjög hratt á niður á leið.
Ok.
Hann flyst svo til London ára 1936 þar sem hann fekk sérst vinnu sem einkabílstjóri fyrir Max Swan fjölskylduna.
Ok.
Og hann hóf þá ykkur að glæp sannlega hlut í því starfi, það kom ekkit fram hvað það var, hvort það var þjófnaður eða eitthvað annað. En hann var handtekinn fyrir það í nóvember árið 1937 og fekk 4 ára fangelsisdóm fyrir það. Þannig gera alveg ráð fyrir það að hann hafði kannski verið að ræna svolítið mikla að þeim með eitthvað svo leist. Það kemur ekki nákvæmlega fram hvað hann gerði. Það er náttúrulega svolítið gamalt mál líka.
Já.
En honum er svo sleppt í ágúst árið 1940 en lenti aftur á baku lás og slá eftir þjófnað. Það kemur ekki fram við hvað en hann hefur verið að ræna hvort það var úr verslun eða eitthvað annað.
Hann var svolítið að ræna miklu.
Já, hann er svolítið í kasti við lögin en það er líka kannski að því að hann var bara ætlaði ekki að fara eftir sérst, þessari ákveðnu lífstefni fjölskyldur hans. Þau vildi að hafa hann heiðalega mann sem bara
hann var svolítið að taka út bara öll árin sem hann átti
Já, hann alltaf var ekki búin að fá að gera neitt þegar hann var alveg stupp, hann var bara þarna með mömmu sinna pappa, bara ótrúlega mikið, bara hér í biblían lestu, skilur og hérna, hann fekk ekki að eiga sér neitt eðlilegar sérst, félagslegar sérst, hann átti engar eðlilegar félagslegar upplifanir, skilur
Nei.
En eftir þann þjófna þarna þá situr hann inn í 21 mánuð en það kemur svo setna fram í sögunans að hann ætlaði sér ekki að lifa heiðilegu lífi eða aflæstu peninga heiðilega, þú veist það kemur þú, maður sér það
já, já,
hann er bara búin að fyrirfram ákveða það þegar hann er frekar ungur
mm-hmm.
en þegar hann var sleft þá fekk hann vinnu sem sölumaður einhvers staðar í Crawley Crawley er sérst útkverfi út frá London
já.
og var þar til ásins 1944 þá var hann 35 ára
ég komið til Crawley
ég líka, mjög skemmtilegt sumarið ára 1944 þá hittir hann á William Donald McSwan sem er þarna partur af fjölskyldur sem hann hafði unni fyrir hér forðum unni fyrir segi ég hér forðum sem þess að þetta hafði kynst þarna ára 1936 það 9. september sama ár ákveði þeirra hittast að drikk á The Goat það sem þetta bar sem heitir The Goat og þessi bar er staðsettur á Kensington High Street Eftir nokkra drikki þá fóruðu þeir svo Gloucester Road þar sem að John var með einhvers tónar verstæði. Þetta var hérna bara hans persónulega verstæði.
Já, ok.
En þegar þar var að koma inn þá barði John hann William í hausinn með einhvers konar barabli sem varð honum að bana. Það kom bara upp úr þurru.
Ok.
Og John kom þá líkinu fyrir í svona baðkari eða þú veist þetta er eiginlega meira svona eins og tunna.
Já.
En ég samt eiginlega líka svo bakar, þetta er rosalega skrýti
okay.
en hann fyllir það sem með sýru og ég held að flestir hér viti hvað sýra gerir við líka maður það bara brýtur niður nánast allt
þú gufa bara upp
já, basically, eiginlega það er einstaka partar líka mannum sem geta lifið þetta af og það er yfirleitt bara veist, með gallsteina það er með sagt, silfur í tönnunum eða eitthvað slist, það lifir þetta yfirleitt af
Oh my god.
Allavega þessa sýru sem hann er með
hugmyndir,
Nei, ég ætla ekki að gera það fyrir ekki En því þegar hann var búinn að koma honum fyrir þarna og nýð þessu baðkari þá fór hann heim til foreldra Williams og hann sagði þeim að sonur þeirra hafi farið í felur svo hann er ekki sendur í herinn
Ok Var og, það sérst í gangi þarna?
Já, það var eitthvað, þú veist hvort það var herskilda eða eitthvað svoleiðis En hérna, hann þess að hérna þau tríðu honum með þetta að þá sendir hann þeim bréf sem átti að hafa komið frá William og þar er hann bara að segja bara fyrirgefi ég þurfti bara að fara í felur þú veist, eitthvað svona en ári eftir það eða júli ára 1945 þá var John orðið frekar þreyttur á því að vera ljúgaði og hann ákvað bara að binda enda það með því að drepa fóldra Williams líka sem hann gerði og hann losaði sig við líkamsleifarnar á sama hátt með því að setja líkin í sýru í sama fati og William var í
oh my god
og ég er ekki svona viss hvort hann hafi skipt inn á milli þú veist, það kemur ekki fram
ekki það sé eitthvað í fyrsta sem að hann er að hugsa
nei
skipt fati eða þrýfa það eitthvað
nei, ondjóks
en hvernig komur hann þeim þanga samt?
Hann sérst, lokkaði þau bara þarna og drepi þau líka
okay.
en hann falst svo á þar á það að stela nafninu og kennitölinu hjá William og hann í kjálfari náði að koma öllum sagt, höndum á allar eigur fjölskyldunar eftir að hafa orðið bana en hann seldi allar eigurnar og fekk 4000 pund í staðinn sem að var mjög mikill peningur á 1945 þegar var að afsaka þetta var klakavili mín hann er eitthvað spiraling en hérna Svo árið 1947 þá kynnist hann pari sem er þekkt undir nafninu Henderson þetta var sérst bara Henderson parið
Já.
Og í febrúar 1948 þá tók hann þau í sikurlegi á vestæði sitt ég veit ekki alveg hvernig hann fer að því að kemur ekki fram hvernig hann fer að því að lokka fólk á þetta vestæði en hann var samt rosalega mikið svona Já og líka ef að fólk var kannski með vöru sem það var að hanna og vildi koma sérst í framleiðslu eða eitthvað það var hann bara já, heyr, ég get betur bætt hönnunina Já, okay. svolítið þar
okay.
og hérna hann fer með þau í sikurlegi á þetta vestæði þar sem hann skýtu þetta bana í sikurlegi samt þau voru ekki saman
no.
hann fer með eina mannski skýtur hana fer svo næri hina skýtur hana
okay.
sem er mjög spes
yeah.
En og aftur þá kemur hann fórnarlömbunum sínu fyrir í þessu sírubaði. Fórnarlömbun hans höfðu sem sagt, dvalið á hóteli um stundarsakir áður en að John varð um að bana. En eftir morðin þá fer John að hótelinu og fjarlægir allar eigurnar þeirra og borgaði svo bara hótelreikningin þannig að það bara eins og þau hafa bara tekið saman dóttir sitt og farið. Oh. Þannig að það lítur ekkit út fyrir að sé eitthvað missing person þannig.
Nei.
Árið 1940...
Hann vissi alveg hvað hann var að gera.
Já, hann alveg frekar skarpur þann allavega.
Mm-hmm.
En við skulum sjá hvernig það þróast. Árið 1949 var John búin að vera búsettur á hóteli í 4 ár. Og okay. Þar var sérst, önnur kona, nafni Olive Durand Deacon, mm-hmm. Hún var 69 og gömul ekkja. Hún hafði líka búið á hótelinu og hún var alveg búin að búa þar í 6 ár.
Okay.
Það tíðkaðast alveg gamla að fólk byggja á hótelum.
Yeah.
En John og Olive hefði ofta tíðum borða saman, veist, hvort það sem það var morguverður eða kvöldverður.
Mm-hmm.
Það var svona lítið restaurant á hótelinu.
Svona fjörfaskapur fyrir hvort
það. Já, líka nágrannar og svona.
Já.
En þar sagt, segir John henni Oli frá því að hann væri velvirki og uppfinningamaður.
Okay.
Og þann 14. febrúar það sama ár sýndi Oli John svona gerfinneglu sem hún hafi verið að hanna. Þó, ég veit í hvort þetta voru svona klippbólum gerfinneglur eða bara akríl, þú veist, ég veit ekki.
Hvernig er þetta? Okay. Núna veit ég eitthvað.
Þetta er 1949.
Já, þetta var svona límta.
Já, þetta var reglega bara svona límta og svona eins og maður getur fengið í apotekjum og svona. En hérna... Já, hún sýnir honum sem þessa gerfinneglu sem hún hafði hannað og bað John um að betra um bæta hönnunina svo hún geti komið þeim á markað þessum nöglum. Og John segist þá bara alltaf að hugsa málið. Þann 18. febrúar eða 4 dögum síðar þá fara þau tvö í sammenningu á verstaðans Johns.
Okay.
Þegar þangað var komið þá leiði ekki löngu þar til að John var búin að skjóta hana aftan í höfuði.
Oh my God.
Og tók af henni allar skarkgripi og hún hefur klætt svona loðfelt.
Býtu, er þetta þá eitthvað sem hann gerði var hann að reyna að taka kredit fyrir þeirra uppfinningu með?
Nei, alls ekki. Hann var bara morðsjúkur.
Og notaði bara þetta sem...
Já, þetta var bara eiginlega bara svona eins og sem sagt, hvað maður segja, trikkið hans.
Já.
En já, hann skýtur hann þannig aftan í höfuði og tekur hann allar skarkgripina og mm-hmm. hann fjarlæði líka loðfeltin sem var í afinni.
Já.
Og kom henni fyrir í baðkari full af sýru. Eftir það fór hann í róliheitinu bara aftur á hótelið þar sem hann geti sér bara þryggja rétt að máltíð. Svo ekkert verið eðlera. En næsta dag eða 19. febrúar þá fóru aðrir gestir hótelsins að hafa áhyggjur. Þar sem að það hafði ekki sést til hennar Olive í morguverðinu en hún var mjög vanaföst kona. Hún bara mætti morguverð. Alltaf, alltaf. Og aðspurður sagðist Jón ekki vita hvernig hún væri. Hann sagði að þau hefði gert plönum að hittast en hún hefði ekki látið sjá sig. Daginn eftir var augljóst að ekki var allt með feldu. John spyr annan hótelgest þarna sem að hefði lýst yfir áhyggju sínum daginn áður hvort að hún hefði nokkuð séð að hýrt af Olive. En konan sagðist ekki hafa séð hana og sagðist alltaf að láta lýsa eftir henni hjá lögreglu þann sama dag.
Okay.
Og John bara já, heyrði, ég skal bara skutla þér að lögreglustöðuna. Og þegar þangað var komið þá hérna var lögreglukona nafni Lamborn sem tók á móti
okay.
og það var eitthvað við John sem fekk hana strax til þess að grunan
okay.
hvort það hafi verið eitthvað sem hann sagði eða bara hvernig hann var, hvernig persónuleikin var
Já.
Þann 20. febrúar var farið yfir alla grunaða í aðild málsins og þá kom í ljós sakaskrá Johns en þann sama morgun hafi John farið á verkstæðið og tæmt það sem eftir var af líkunum úr baðkarinu en hann gerði það sem bara fyrir utan vestæði sitt hann var ekkert að fara eitthvað lengra til að losa sig við það hann hélt svo í skarkgripabúð þar sem að hann fekk skart Olive metið í svona bara verðmæti skilur hvað hann geti fengið fyrir það
Já.
En þegar hann snýri aftur á hótelið þá beið bara lögreglan eftir honum fyrir utan þar sem það var tekin á honum skýrsla varandi hittingin sem að John og Olive hefðu allegedly planað þar sem hún mætti ekki Og 3 dögum síðar, eða þann 23. febrúar, var lögreglan aftur mætt á hóteli fyrir frekari skýrslutökur.
Okay.
Frásagnar hans voru að mestu leyti þær sömu, fyrir utan það hann hafi bætt fánum smáatriðum í seinni skýrslutökunni.
Mm.
Þannig að hann hafði að bæta við einhverjum upplýsingum. Og þann 26. febrúar, þá fer lögreglan að verkstæði hans, John.
Okay.
Þar varðum ljóst að hurðin hafi einhvern veginn verið svona hlekkið lokuð. En þegar þeir komust inn þá sáðu þeir gasgrímu, svuntu og tómt baðkar. Þeir fundu líka 38 kalibra byssu sem að var augljóst að hefði verið hlýft af ekki svo lengi áður.
Var þessi hjón hana?
Já, það sem þetta vanta hylki og, og fleira í byssuna og það er held ég að sjá svona af púðrögnum.
Já.
Og svo fannst líka kvittun frá fatarhinsuna fyrirtæki fyrir loðkápu. Okay. En þeir sem eru að fylgjast með vita það kannski að Ólif var í loðkápu.
Þegar hún... Ég ætla að fylgjast með.
Ég ætla að vona það. En klukkan 16.15 þann 28. februar beið lögreglan enn og eftir eftir John á hótelinu. Þegar hann kom sagðist lögreglan þurfa aðstoð hans varðandi málið. Hann félst að því að koma upp á stöðan var frekar brugðið þegar lögreglan útskýri fyrir honum að það hefði fundist allskinn sönnunagögn á verkstæðin hans og það leiði ekki löngu þar til hann gaf sinn undan pressu og sagði bara heyrðu ég gekk frá honum í sýru því finnur slummuna sem eftir að henni en það leiði ekki löngu þar til að hann gaf sinn undan pressu og segir þessi orð ég gekk frá honum í sýru því finnur slummuna sem eftir er af henni við Leopard Road. Það var sem ekkert eftir af líkinennar, bara sýruvökuinn, allavega við fyrstu sjón. John hins vegar bætti við játninguna og játaði á sig morðin á McSwans fjölskyldinni og Henderson-parinu. Okay. Hann bætti þessu við að hann hafi drepið þau í þeim tilgangi að geta drukkið blóðið úr þeim. Okay. Það hefur aldrei verið sannað,
hins vegar. Það er ekki sýru, hvað?
Jú, en hann, sem sagt, áður en að hann átti að hafa komið þeim fyrir þá átti hann að hafi tekið bolla fyllan á blóði og drukkið samkvæmt honum. En okay. Það hefur aldrei verið sannað. Yeah. En hann var svo tekin af lífi. Það var dæmdur og tekin af lífi. Þannig að þar líkur sögun af honum. Frekar ljótulegileg saga.
Það var ljótsaga.
Árið er 1957, nánatiltekið februar 1957 í Philadelphia í Pennsylvania. Maður er á göngu sinni að athuga með dýragildrur sem hann hafði lagt í skógivöxnu svæði nokkur dögum áður. Okay. Á leið sinni gegnum svæði kemur hann auga á kassa, svona pappakassa. Okay. Inni í kassanum sá hann eitthvað fremur undarlegt. Honum var snögglega ljóst að hann væri að horfa á lík, pínu lítið lík. Hann dreif sig í burtu vegna hræðslum að vera handsamaður fyrir ólöglegu gildrurnar sem hann hafði lagt niður á svæðinu og tilkynnti líkið ekki til lögreglu. Nokkrum dögum síðar var maður akandi í nágrunni og kom auga á litla kanínu hlaupin í runna. Hann hafði vitneski gildrurnar í skóginum og ákveða lítast til að athuga hvort að kanína hafði fest sig í slíkri. Á leið sinni til að athuga með gildrurnar kom hann auga á kassa. Hún var brugðið þegar hann sá að þegar hann sá innihald kassans og dreif sig heim en hringdi þó ekki lögreglu fyrir daginn eftir. Ha. Hann var ykkur að geða sönningu þarna, ég veit ekki nákvæmlega af hverju það fór fram en... En lögregla mætir og var hann sakar vettvang og var augljóst að saknæman atbur var að ræða. Litla líkið sem tilheyrði ungum stráka aldrum 37 ára var virkilega illa farið. Ekki tókst að greina nákvæman aldur þar sem að drengurum var gríðarlega vannærður þegar hann lést. Hann hafði orðið fyrir miklu ofbeldi hvaðan sem hann kom. Háriðan sem þið stuttu áður eða eftir, hann var lést verið klift og skorið og það voru ennþá hárklumpar fastir við líkið hans. Ungi drengurum var líka með nokkur stór ör, líkt og eftir aðgerðir af einhverju tagi. Hann var með stóran skurð á ökklanum og annan stóran í náranum. Hann var með ellaga ör undir hökunni. Hann var vafinn inn í teppi og svo inn í kassa. Kassin sem drengurinn var í var merktur. Okay. Og þessi kassi hafði augljóslega áður innihaldi vöggu frá fyrirtækinu JCPenney. Okay. Lögreglan hefur rannsókn þann 27. febrúar eða daginn eftir að þeim barst tilkynning um líkfundin. Fingra fyrir ungra piltsins voru tekin og í fyrstu voru lögreglumenn bjart sínir á að finna út hver drengurinn var og hvað hann kom. Sennilega hefði fóreldrarnir tilkynnt barnið týnt að minnstakvist einhver í fjölskyldinni. Mm-hmm. En allt kom fyrir ekki og enginn steg fram með neinar upplýsingar varðandi drenginn. Þegar lögreglan var orðin ráðalaus þar sem engar vísbendingar voru að berast þá lýstu þeir eftir einhverjum sem þekktu til drengsins í blöðunum. Myndum af andliti drengsins sem skissulistamaður hefði teiknað var dreift í hundruðum þúsundatali. Þar með talað á allar bensínstöðvar í Fíladelfíu. Alls starfa litla andlitið en enginn steg fram með neinar upplýsingar. Glæpavettvangurinn var skoðaður, grandskoðaður.
Í bak og fyrir.
Í bak og fyrir. Það voru 270 lögreglumenn sem fimmkenndu svæðið og komu þá auga á nokkra hluti sem þau vonuðist eftir að geta veitt um einhverja upplýsingar í málinu. Mm. Þeir fundu meðal annars bláa húfu og trefil sem hafði líklegast verið í eigu bats og vasaklút með stafnum G saumað í hotna og klútnum. Okay. Lögreglumenn voru engu nær og lögðu það til að dreifa myndum af líkinu sjálfu í staðan fyrir líkinda mynd.
Oh my God.
Drengurinn var klæddur í föt og komið fyrir í sitjandi stöðu og svo var smelt myndum. En áður fyrir mitt hefði bara dreift svona líkindabundum eftir svona skissu listamann. En þetta gerði þér til þess að drengurinn liti út eins og eins nálagt því að hann hefði sérst, liti út áður en hann lest. Og bara mögulega myndi einhver þekkja litla líkið á myndinni. En allt kom fyrir ekki. Engin steg fram. Drengurinn hefur til dagsins í dag ekki fengið nafn sitt og er því þekktur sem the boy in the box.
Oh my god, þetta er ógislega sorglegt.
Þetta er ógislega sorglegt, en það eru nokkra kenningar varandi málið.
Okay.
Flestar þessara kenninguna eru taldar langdregnar og ólíklegar, en það eru tvær sem standa upp úr, sem meðal annars lögreglan hefur alveg velt sér upp úr og rannsakað. Einkenningin er svo að drengurinn sé komin að fósturheimili í grendinni. Þetta fósturheimili var sem sagt staðsett í 2,5 km fjarlægð frá staðnum þar sem að líki fannst. Okay. Og á sjötta áratugnum var maður á nafni Remington Bristow sem reyndi allt sem að hann gat alveg fram til sín stöðdaga að leysa úr máli litla drengsins. Okay. Remington lést 1993 en hann hafði hér áður unnið á svona læknastofi og tók að rannsaka máli sjálfur. Hann hafði samband við miðil sem sagður að leitast eftir húsi sem reyndist vera þetta tiltekna fósturheimili. Okay. Og Remington bað miðilin að koma og hjálpa sér að finna húsi til að athuga með trúverðugleika miðil sem skilur hvort hann væri að bulla eitthvað eða væri eitthvað til í þessu máli honum. Mm-hmm. Miðilin kom og leiddi Remington beint að fósturheimilinu. Þegar fósturheimili var sett á uppboð eitt árið þá ákvað Remington að nú skildi hann skoða eignina.
Já.
Og hann kemur auga á hlut sem að ítti undir þessa kenningu að hans matið á mestu kosti. Mm-hmm. En hann kom auga á vöggu sambærilega þessari sem kassinn sem drengurum fannst í var upprunlega utanaf.
Oh.
Hann kom einnig auga á sambærilegt teppi og það hefði fundist vafið utanum drengin. Remington hafði sérst mjög sterkan grun að drengurinn tilheyrði stjúpdóttur mannsinn sem að rak fósturheimilið. Hann taldi að eigandi fósturheimilisins hafi losað sér við lík drengsins og dóttir hans myndi ekki verða fyrir skömm í samfélaginu þar sem hún var ekki gift.
Okay.
En hann taldi þrátt fyrir það að dauðdaginn hafi verið slys og hann hafi bara losað við líkið.
Hann var virkilega vannærður eða ekki?
Jú, það var alveg greinilegt að það hafi farið eitthvað óbildi fram.
Yeah.
Þrátt fyrir þessi óbeinu sönnunagögn þá gat lögreglan ekki fundin ein sterk tengsl á milli drengsins og fósturheimilisins. Það var bara svona circumstantial allt sem að fannst.
Já.
Ára 1998 fór svo maður á nafni Tom Augustine sem var á þeim tíma yfir rannsóknar lögreglamálsins og þó nokkru lögreglumenn í sameiningu til mannsin sem átti fósturheimilið. Þeir yfirheyrðan og stjúpdóttir hans sem hefði gifst.
Okay.
Stjúpappinn og stjúpdótturinn gifti sig.
Oh.
Yes.
Hvað
En það kom ekkit upp á yfirborðið í þerri yfirheyrslu. En önnukenningin er svo að önnukenningin kom fram ára 2002 frá konu sem er einungis þekkt undir nafninu Marta eða M.
Okay.
Lögreglan taldi frásögnin hennar óraunhæfa en voru samt alveg órólegir eftir það sem hún var, þú veist, eftir að hún hafi lokið sínu máli.
Já.
Af því það voru mjög margir hlutir sem að tengdu inn í máldrengsin sem að einungis lögreglan vissi af.
Já.
En Marta sérst var með eitthvað svona geðran vendamál og það er kannski ítt undir það að lögreglan tryði henni ekki.
Já.
En Marta hélt því fram að móðir hennar hefði keypt drengin sem hún sagði að héti Jonathan af fóreldrum hans sumar 1954. Í framhaldi að því var drengurinn í sífelldu fórnalamb gríðalegs ofbeldis nánar til tekið líkamlegt, andlegt og kynferðslegt ofbeldi í 2.5 ár og þetta fullyrti Marta. Í frásagnina segir hún frá því að eitt kvöldi þegar þess neittu kvöldverð hefði drengurinn kastaði upp máltíðinni sem að innihjalt meðal annars bakaða baunir og var í kjölfarið bara lúbarinn. Höfðin á honum var sífellt hamra niður í gólfið þar til að hann var við það að missa meðvitund. Svo var hann bara komið fyrir í baðkarinu og kveikt á vatninu og meðan hann var í baði hefði hann látist. Þessi smáatriði varðandi áverkana pössuði við áverka líksins en aðeins lögregla hefði aðganga þessum upplýsingum. Mm-hmm. Úr skýrslu réttarmeinafræðings mátti sjá að maginn á honum innihélt bakaða meinir og fingurnir og drengnum voru eins og eftir langa tíma í baði. Það var með rúsinu putta. Marta sagði einnig frá því að móðirinnar hefði klift hárið á barninu en það kom líka fram að hárið hans hefði verið klift annarkvort fyrir eða rétt eftir dauða. Mm-hmm. Þetta átti móðir Mörtu að hafa gert þess að reyna að villa fyrir hver strákurum væri í raun og veru. Marta segi svo frá því að mammenar hafi þvingað hana til að hjálpa sér að losa sig við líkið. Nánatiltækið í Fox Chase area, það sem að drengur fannst. Já. Marta sagði frá því að þegar þær voru við það að bera líkið úr skotti bílsins hefði maður og móturhjólu stöðva við hliðin á bílum þeirra. Og hann spyrði þar hvort það þyrfti aðstoð. Og Marta hefði það verið neitt þess að standa við framhlið bílsins til þess að skýla móður sinni sem stóð við skottið á meðan að móður hennar reynda fullum samaninn um að það þyrfti enga aðstoð. Mm-hmm. Maðurinn keyrir bara í burtu. Húst. En þessi frásögn staðfestir vitnisburð annars manns sem bara vitna árið 1957 sem sagði að kassin sem drengur fannst í hefði líklegast verið á vettfangi áður en að líkið var komið fyrir í honum þess að nefnist Marta ekkert á kassan.
Já.
En þrátt fyrir þessa frásögn gat lögreglan ekki staðfest frásögnina eða sannað. Nágrannir sem sagt hennar Mörtu sem höfðu aðganga heimilinarnar á þeim tíma sem að þetta átti að hafa gerst sögðu að það hefði engin drengur verið á heimilinu á þeim tíma og þau sögðu bara þessa frásögn algjör á þvælu. En þetta er mjög skrítið þar sem að hún í rauninni er að segja allt sem passar við það sem að lögreglan var búin að komast að og þetta er alveg virkilega sérstækt að mínum að þessu hafa bara verið sópa undir teppi sko. En litli drengurinn var upprunlega lagði til hvílu það sem kallað er Pottersfield en það er einhvers konar gröf fyrir það óþekktu. Ára 1998 var líki grafi upp til að í þeim tilgangi að ná DNA sýni úr tönnum stráksins. Þannig að ef einhver kemur fram í databasinu sem var eitthvað tengdur þá kemur það sannlega upp. En líkin hans var svo komið fyrir í ævi Hill kirkigarðinum í Setterbrook í Philadelphia en kirkigarðinin gaf litla stráknum alveg stórt pláss. Okay. Og sonur mannsin sem að hafði grafið drengin árið 1957 þarna upprunlega, mm-hmm. hann gaf sem sagt litla stráknum nýja kistu og legstein og hélt jarðarför fyrir hann. Margir komu í jarðarförina og það var mikið að frétta mjölum viðstættir þegar drengurum var grafin enn á ný. Á legsteinu unga piltsin stendur America's Unknown Child eða óþekta barn Ameríku. Íbúar borgarinnar skreytti svo leiðið með blómum og böngsum og hann var loksins lagður til hvílu á ný. Og það er líkur söguna að the boy in the box. Já, en hvað finnst þér? Þú veist, finnst þér þetta ekki fáralegt að lögreglan hafi ekki tekið marka Mörtu?
Já, ég held að þetta sé Marta. Ég held að þetta sé Marta.
Frekar en fóstureimilið?
Já.
En það voru aðra kenningar sem komu en það voru yfirleitt grafna strax niður. Það var einmitt ástæðan fyrir að hann var grafin upp og tekið DNA sína þegar það var eitthvað sem hélt því fram að hann væri tengdur drengnum og eitthvað hátt en allt kom fyrir ekki og það passaði ekki saman. En já, hann fekk loksins góðan stað til að hvíla og aðeins meira svona minningu.
Já, það er gott.
Hann lifir í minningu og hérna, hann er einmitt ennþá bara þekktur sem America's Unknown Child, þú veist. Og þetta er ógislega sorglegt. Mm-hmm. Þetta er ennþá óupplýst ennþá dag í dag. Það veit enginn hvað kom fyrir hann en það ég set myndir af honum og mjög fallegur sko. Alveg ótrúlega fallegt bara. En hérna já, þá okkar sögustund lokið.
Takk fyrir að hlusta.
Takk fyrir og við sjáumst vonandi í næsta þætti og við viljum minna á að fylgja /subscribe óttu podcast á þeirri veitur sem þeir eru að hlusta og okkur þetta mjög veitur það
og Instagram
og ég veit að þetta líka ógæslega sorglegt þú veist, greipatni fekk aldrei nýtt réttlæti skilur, hann fekk aldrei sögu svona sagða fullnægilega skilur þannig að
maður er ekki eins ánægður að kveðja núna
nei að því að maður veit ekkert
nei
en já
æi may he rest in peace
já svo sannlega ég ætla bara að vona hún líði vel hvað sem hann nú stattur en eftir við þökkum fyrir okkur og við heyrim stóðandi í næsta þætti takk og bless